Құдайдың мынандай ұсынысы бар. Ол біздің үстелімізге қарама-қарсы отырып, көзіне жас алып былай дейді. Мен жүрегіме Исаны кіргізгім келеді, алайда мен соншалықты жақсы адам бола алмаймын, деп ойлаймын. Біз оған осы сөздерді айтқаныңа өте қуаныштымыз, дедік. Өйткені ең жақсы жағалымыз бар. Сізге жақсы адам болудың қажеті жоқ. Біздің ешқайсымызда жақсы адам бола алмаймыз. Міне, сондықтан Иса жер бетіне келді. Ол біз үшін өліп, біздің күнәларымыздың құнын өтеді. Ол біздің өзіміз жасай алмайтын нәрселерімізді ол өзі біз үшін жасады. Я, Иса біздің күнәға батқан жерімізге келіп, бізбен өз өмірін айырбастады. Сөйтіп, тек қана мейірімді Құдай айта алатын мынандай сөздерді бізге айтты. Сендер маған адами болмыстарыңды бересіңдер, ал мен сендерге құдайлық қасиетімді беремін. Сен маған өз уақытыңды бересің, ал мен саған өзімнің мәңгілік уақытымды беремін. Сен маған өзіңнің күнәларыңды бересің, ал мен саған өзімнің келелігімді беремін. Сен маған өзіңнің жаралы жүрегіңді бересің, ал мен саған өзімнің сүйіспеншілігімді беремін. Сен маған өзіңнің жоқ дегенді бересің, ал мен саған барлық нәрсені беремін. Қандай компромисс? Біз оған өзіміздің құлдыраған өмірімізді береміз, ал ол бізге өзінің толық қанды өмірін береді. Әрқайсымыз Құдаймен тығыз қарым-қатынаста тұра аламыз. Иса туралы солай жасады. Келі кітапта былай деп айтылған. Құдай оны жаратты. Яғни Исаны, Тәңір ие біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы Құдайдың алдында ақталдық. Демек, біз өзімізді күнәһармыз деп мойындап, Құдайға келе аламыз деген білдіреді. Біз одан біздің күнәларымызды ал деп сұраймыз. Сөйтіп ол мейірімділігінің арқасында өзінің әділдігін біздің өмірімізбен айырбастады. Осы ұлы айырбастауды қалайсыздар ма? Егер қаласаңыздар, сіз оны тура қазір жасай аласыз. Жай былай айтсаңыз болды. Ем Иса, мен өзімнің күнәһар екенімді мойындаймын. Мен үшін Иса айқыш ағашта өлгенін білемін. Өтінемін, менің күнәларымды өзіңе алып, маған өзіңнің таза өміріңді бере көр. Міне, ол осыны жасайды. Бұл әлемді де ең ұлы айырбастау.